Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Тільки одну з 9 скаргів потенційних кандидатів у депутати задоволив сьогодні Центр виборкам. Пошанцевала ветерану виборчих кампаній Володимиру Лапцевичу. Іншим 8 ахвотним стати депутатами запалили червоне світло. Тему протягує Володимир Глот.
68-годовий Володимир Лапцевич влучався по 109-й виборчій окрузі в Оуручі. Але округова комісія чомусь вирішила, що він не живе стало на території Білорусі. Сьогодні ЦВК виправило помилку, і чоловік, який ще з 1994 року спробує вилучатися во всіх без виключення президентських і парламентських виборах, отримав право збирати підписи у свою підтримку. Найбільш скандальна була скарга старшині Мінської обласної організації партії БНФ Дмитра Виноградова. Коли він повторно вез документи на реєстрацію своєї ініціативної групи з Мяділа у Вілейку, його затримали міліціянти. Тому він не змог своєчасово передати округову комісію необхідні папери. Спадар Винограду, окрамя звичайної скарги, написав ще й заяву про гэтыя перашкоды. Але старшиня Центра выбаркаму Лідія Ярмошина патлумачила.
Питання перашкоды – гэта не питання компетенції Центральной выборчай комісії. Гэта будуць высвятляць органы прокуратуры. А мы будем разглядаць толькі вашу скаргу на округовую выборчую комісію, якая адмовілася зарегістраваць вашу ініцыятыўную групу.
Сябры ЦВК палічылі, што акруговая камісія ў Вілейцы не парушала законадаўства. На гэта спадар Вінаградаў заўважыў.
Дзякуй, вы не чытаеце, мы гэта чытаем. Яшчэ не магу.
Не задаволі скаргу і жыхаркі Менску Валянціны Дубровскай, якая збіралася балятавацца па Чкалаўскай акрузе. Яна забылася ў заяўку на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы ўпісаць свой хатні адрес. Астатнія 6 скаргаў адрынулі з фармулёўкай без разгляду. Іх заяўнікі парушылі адно, а некаторыя адразу і два правілы. Альбо падалі скаргі пазней, чым праз 3 дні пасля адмовы, альбо скаргу не падпісала бальшыня сяброў ініцыятыўнай групы. Старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Олег Гулак прысутнічаў на паседжанні. Ён звяртае ўвагу на тое, што заяўнікі сапраўды не ведалі, што адлік 3 дзён ідзе адразу ад дня вынясення рашэння акруговай камісіі.
Відавочна, што тыя нормы, которые зараз уведзены ў выбарчы кодэкс, вельмі незручныя для ўдзельнікаў выбарчай кампаніі. Атрымліваецца, што чалавека рэальна двое сутак на падачу скаргі ў выбарчую камісію. Пры тым, што людзі ў гэты час працуюць, усё гэта адзначалі некоторые особи, что подавали скарги. И, конечно, такая норма вельми незручная, створая шмат таких штучных проблем, штучных рогаток для удельников. И это мы сегодня побачили. В вынику такой системы большесть скаргов просто не была разгледжена. По-моему, с юридичного боку, с пункту гледжения, тут не совсем бездокорное тлумачение выборчей комиссии, потому что початок течения терминов, он все ж таки один. Нема разных подходов. Есть один подход. Терміни починають течі з дня наступного за юридичним фактом.
Це був коментар Олега Гулака. Сьогодні на своєму посядженні Центр виборкам так само прийняв постанову об порядку виступлення кандидата у депутати у державних СМІ. Кандидат має право опублікувати свою передвиборну програму у одній з наступних газет «Зв'язда», «Народна газета», «Республіка Білоруська Ніва» або замість гэтых виданняў у обласной або районній газеті, які виходять на території виборчай округи кандидата. Кандидатам у депутати так само дається право виступити пара радіо або телебаченні, але виступи будуть транслюватися у записі. У регіонах Білорусі виявляються чергові факти тиску на кандидата у депутати від об'єднаних демократичних сил. Позви з КДБ і міліції отримують так само сябри їх ініціативних груп. Інформацію збирав В'ячеслав Кулік.
На Віцебщині супрацовники КДБ викликають сябрів ініціативної групи Волоченця від партії БНФ, повідомляє Броніслава Станкевич.
У Глибоцькому райвідділі КДБ відбулася розмова з наставницею Верхнянської бази Волковою Інни Берніковіч, жінкою намісника старшині Вітебської обласної суполки партії БНФ Ярослава Берніковича. Супрацовників КДБ так само цікавило місце знаходження сім'ї у ночь Мєнського вибуху. І ті не розпитували Інни Берніковіч про вибухові речови сябри мужу, які тепер збирають підписи за вилучення Ярослава Берніковича на кандидата у депутати. Спадарення Інна так само уваходить у ініціативну групу мужа. Апроча яе, у КДБ про мінські вибухи опитали ще одного сябра ініціативної групи Ярослава Берніковича, мистака Олександра Мядельця. Розповідає господар Мядельць.
Я думаю, що під цю марку просто перекопати народ, переглядіть, хто чим дишить. Ну, по справі, де був, там то ще є. Ну, а потім мене спробував розговорити, ну, на тему, як от народ к президенту, я йому кажу, як президент к народу. Спробував просто розговорити.
Сьогодні Олександр Мех, який вилучається кандидатом на депутата по Кобринській виборчій окрузі номер 12, отримав повідомлення з місцевого суду, що його позов до Кобринського управління магістральних газопроводів буде розглядатися у понеділок 4 жнівня. Раней Олександр Мех заявив, що контракт з ним не був протягнутий з-за того, що він вирішив балотуватися на парламентських виборах. У райцентрі Ів'я на Градинщині насильство настроює супроць удільника виборчої кампанії від АДС Івана Крука, повідомляє Міхал Корнєвич.
У вісці Рабуючі, що у Ів'ївському районі, сябра ініціативної групи Івана Крука Марія Могильницька сутикнулася з проблемою.
Нелегально все делать. Я объясняю, что у нас есть документ, но можно за всех подписывать. В общем, наговорили всякой ерунды.
Іван Крук сьогодні телефонував у райотдел міліції і просив, щоб прийняли міри супроти тих, хто ходить і розповсюджує чутки. У Іві, со слов Івана Крука, одної з жінчин, яка збирає за його підписи, пропонували замість гэтага сталую працю наставніцей. Та я не маю праці вже 2 роки.
Вона мені позвонила, говорить, як бути вам, говорить, що, мол, говорить, от мене вже придають на роботу, щоб я тобою не займався збором підписів.
Про сьогоднішні події на Городинщині журналіст Сергій Остравцов.
Сьогодні у Городинській обласній управі КДБ взяли відбитки пальців у сябра партії БНФ Сергія Антусєвича. Йому так само задавали питання, які тичилися вибуху 4 липня у Менску. Сергій Антусєвич має удільничати у виборах у Палату представників від агульного спису об'єднаних демократичних сілов у Городинській центральній виборчій окрузі номер 50. У КДБ так само взяли відбитки пальців у керівника обласної організації партії БНФ Сергія Мальчика і у Станіслава Судника з Ліди. Їх так само розпитували на конт того, де ті були під час вибуху в ніч на 4 липня у Менску. Господар Мальчик зазначає, що за останні дні викликали на допит у КДБ інших активістів: Дмитра Кухлєя з Мостов, услонями Віталія Яшану, Олеся Масюка і Івана Шегу. Городинський КДБ повинен так само навідати Вадим Саранчуков, керівник городської суполки партії БНФ. Сергій Мальчик.
Все це зв'язано, я думаю, з початком виборчої кампанії, тому що усі люди, які викликаються, вони з'являються ті кандидатами, ті активними удільниками виборчої кампанії у Палату представників. Я думаю, по-перше, одна з метів – психологічна очистка команди, а друге – це створення от такої атмосфери, напруженості атмосфери, неспокою у громадстві. І це дуже небезпечно, тому що це зміняє психологічний стан у громадстві, і це може послужити підставою для дальніших репресій тих людей, які будуть активно участвувати у виборчому процесі.
У Хойницькій виборчій окрузі номер 47 підписи за вилучення кандидатами у депутати збирають 3 ініціативні групи. Представника АДС Леоніда Сударенки, місцевого майстра електросовізі Олега Козлова і дорадця старшині Гомельського облвиконкому, недавнього ягоного намісника 62-годового Георгія Дашкевича. Сам Леонід Сударенко каже.
Під час збору підписів у Хойниках ми зауважили таку околічність. Прикладно кожен третій виборщик каже, що вже підписувався на праці за кандидата від влади. Причим їх попереджували, щоб більш ні за кого не підписувались. Бицем би це суперечить виборчому кодексу. Але ж це дивно. Я докладно ведаю, що кожен має право підписатися за усіх претендентів у кандидати.
Леонід Судаленко у огляді виборчої кампанії у регіонах. Як уже відзначалася, білоруська опозиція йде на гэтыя вибори 2 колонами. Свой спіс мають об'єднаныя демократичныя сілы і свой еўрапейская коаліцыя. Ці збіраюцца яны каардынаваць свае дзеянні, асабліва ў выпадках, калі сутыкнуцца інтарэсы іх кандыдатаў. Пра гэта ў наступнай гадзіне эфіру. Мы дамо таксама слова палітыкам, якія адстойваюць неабходнасць байкоту выбараў. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Едучи ізноў праз 3 гады ў вандроўку ў пасёлак Дворышча, ставіў як мінімум 3 мэты. Даведацца, ці стала стварэнне сёлета аграгарадка вырашэннем эканамічных і сацыяльных праблем некалі славутай аднаіменнай гаспадаркі. Што адбываецца на тамтэйшай, калісьці лепшай у краіне коніферме, а таксама ці пайшлі справы ў вядомага фермера ды бізнесмена Віктара Кудло. Маё падарожжа ў Дворышчы, што на Лічыні.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі вы пачуеце хвіліну праз 20. Другі день у Менскім гарадскім суді за зачиненими дзвярыма йде процес над американським адвокатом Емануілом Зельцером і ягоной секретаркой. Про новини з процесу наш кореспондент Олег Грузділович.
Сьогодні процес у справі Емануіла Зельцера ішов без великих перепинків і ніяких нечаканостей не відбувалося. Тільки гэта повідомив адвокат Змітер Гарашка, який учора мусив дати підписку про нерозголошення звестек адносно ходу процесу. Нагадаем, учора праз гадзіну після початку процесу на ім був абвешчаны перапынак да сьогоднішняй раніцы. Адвакат пагадзіўся распавесці толькі пра здароўе сваіх падабаронных, а таксама пракаментаваў некаторыя выказванні адносна справы Зельцера ў медыях. Вось што Змітер Гарашка сказаў пра тое, як сёння ў судзе пачуваецца Эммануіл Зельцер і Владлена Функ Брускова.
Как я говорил, у Эммануіла так же плохое, как і было. Девушка держится.
Паводле Змітра Гарашкі, Ладлене Функ 36 гадоў. У справе жанчына фігуруе пад прозвішчам Брускова, бо яна прылетела ў Менск з расійскім пашпартам на гэтае прозвішча. Паводле адваката Змітра Гарашкі, Ладлена жыве ў Нью-Йорку пад прозвішчам Функ. Пра сямейны стан сваёй падабароннай адвакат размаўляць адмовіўся, спаслаўшыся на таямніцу асабістага жыцця. Я паведаміў Змітру Гарашку пра выказванні Барыса Беразоўскага адносна Эммануіла Зельцера, зробленыя 30 ліпеня ў інтэрв'ю «Свабодзе». Гэта абсалютны махляр міжнароднай класы, які ашукаў тысячы людзей у ЗША, і не толькі ў ЗША, сказаў пра Эммануіла Зельцера Барыс Беразоўскі. Вось як адвакат Змітер Гарашка адрэагаваў на гэтыя словы.
У народе говорят, чья б корова мычала. Гляньте, есть хотя б газете «Таймс». Я так понимаю, там прежде чем напечатать, думают, что напечатать. Все же очень солидная газета. А я к тому, что если бы он был такой мошенник, как его пытается выставить Березовский, то я не думаю, что газета пошла бы о нем писать вообще. Более того, там больше кивают на адвокатов Березовского.
Адносно адвокатского реноме Эммануіла Зельцера, ягоны абаронца Змітер Гарашка сказал.
Не был бы он адвокатом, не имел бы он лицензию адвоката, и за него не вступались бы адвокаты города Нью-Йорк. У меня такая информация на следствии была.
Нагадаем, учора в некоторых медиах заявились известки, что Эммануіл Зельцер небыто был выкрытый на подробцы документаў у ЗША. Пра гэтую справу шмат што пішуць, але трэба вызначаць, які журналіст на каго працуе, сказаў Змітер Гарашка пра тых, хто паведаміў гэта пра Эммануіла Зельцера. Учора ў Менскім гарадскім судзе не назвалі прозвішча дзяржаўнага абвінаваўцы, які падтрымлівае абвінавачанне Эммануілу Зельцеру і Ладлене Функ Брусковай. Сёння ў прокуратуры Беларусі гэтых звестак таксама не далі.
Расказваў Алег Груздзіловіч. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Центр выбаркам задаволіў толькі адну з 9 скаргаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Вызначаны таксама парадак выступлення кандыдатаў у дзяржаўных СМІ. Блок прадпрымальнікаў будзе прадстаўлены ў так званым еўрапейскім спісе. У міліцыю і КДБ выклікаюць вылучэнцаў ад апазіцыі. Пад увагу КДБ патрапілі Алена Каваленка і Інна Берніковіч, абедзве настаўніцы, жонкі дэмакратычных актывістаў. У горадні ўзялі адбіткі пальцаў у сябра партыі БНФ Сергія Антусевіча, які збіраецца ўдзельнічаць у выбарах. Камандзір палка спецназу міліцыі Юрый Падабет добраахвотна сышоў адстаўку. Цяпер ён знаходзіцца ў шпіталі. Другі дзень у Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма ідзе працэс над амерыканскім адвакатам Эммануілам Зельцерам і ягонай сакратаркай. Радыё «Свабода», а таксама BBC завяршаюць сваё вяшчанне на румынскай мове. Камандзір Менскага палку спецназу міліцыі Юрый Падабет пайшоў у адстаўку. Палкоўнік Падабет паведаміў радыё «Свабода», што добраахвотна вырашыў змяніць працу. Ад 99 году ён кіраваў спачатку АМАПам, ад 2005 году палком спецназу міліцыі. Пасаду Юрыя Падабеда заняў Юрый Караеў, які да гэтага служыў у Гомелі. Перадае Любоў Лунёва.
Юрый Падабет пакуль падпарадкоўваецца кіраўніцтву Менскага ўправлення ўнутраных спраў. Цягам двух тыдняў там павінны прыняць рашэнне, дазволіць палкоўніку Падабеду сысці на пенсію ці накіраваць яго на іншае месца службы. Сам Юрый Падабет лічыць, што можа паспрабаваць сябе ў іншай якасці на нейкім прадпрыемстве. Цяпер ён знаходзіцца ў шпіталі МУЗ, дзе праходзіць курс лячэння. Ён пракаментаваў «Свабодзе» сваю адстаўку.
Я прыняў рашэнне сам. Пора ўходзіць. Я 9 тут командовал. У меня здоровье одно, я в госпитале лежу. Надо хоть дочку на ноги поднять.
Юрий Подобец скончил Менскую войсково-политичную вучельню. Служил на далеком усходе у Литве, Польши, Немецчине. Скончил Академию керования при президенте по специальности державное керование и деловое администрование.
Везде есть службы. службы безопасности надо, и самому можно что-то попробовать. Я же вроде как и голова на месте. У меня есть диплом педагога истории обществоведения. Я окончил еще Академию управления, поэтому я могу, в принципе, быть директором либо менеджером на любом предприятии. Могу себя не ограничивать в выборе.
Юра Подобед пополнил список неуязных Украины Евразвязу и США за жесткие разгоны акций протесту супраць фальсификации выников выборов и референдуму у 2004 годе. У 2006 годе, после президентских выборов, улады узнагородили его орденом за службу родзиме третьей ступени. У 2004 годзе лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, пасля таго, як яго збілі амонаўцы пры затрыманні ў рэстарацыі «Патыя піцца», падаваў скаргу ў пракуратуру.
Во умовах беларускіх, якую функцію выконваюць сілавыя структуры, не істотна, хто будзе узначальваць беларускі аман. Хіба што можна было б абмяркоўваць гэтую сітуацыю, калі б, напрыклад, яго узначаліла Зінаіда Бандарэнка ці Галіна Сямдзяна. Вот это была падзея ў нашых умовах, калі яны выконваюць специфічныя функцыі. Іванова, Пятрова ці Сідарова, незалежна да якой ён рэлігіі адносіцца ці які яго палітычныя сімпатыі, ён будзе выконваць загады, якія ідуць вышэй.
Мікола Статкевіч выказаў сваё меркаванне наконт адстаўкі Юрыя Падабеда.
Следам за адстаўкай Шэймана цалкам натуральна пачынаецца чыстка людзей Шэймана. Магчыма, што спадар Падабед такой залічваецца да гэтай каманды, да гэтай групы. І тады адпаведна на такой адказнай пасадзе павінен быць чалавек уже з новай команды.
Юра Подобед был четвертым командиром Менского полку спецназу милиции и прослужил на этой посаде 9 годов. Теперь менскими спецназовцами будет командовать Юры Караю, який до своего призначения служил у Гомеле. Пераемник Юры Подобеда скончил Саратовскую вучельню внутренних войсков и военную академию имя Фрунзе у Москве. Уся ягоная карьера связанная с внутренними войсками.
Вы на хвалях Радио Свобода. Одночасово с початком нашей вечеровой программы о 18-й године починая свою працу и незалежный телеканал Белсат.
Сегодня на Белсате. Свет экономики и финансов о 21.15 у тележурнале «Кишеня». Як сегодня выглядает белорусский рок знутры, а 21.50 документальный фильм «Рок назавжды». И у 22.45 свет мафии и полиции у сериале «Фальшивомонетники. Вяртанне з граі». Глядите нас про спадорожники «Астра» и «Сириус». До встречи на Белсате.
А вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Сегодня апошний день, коли слухачи почуют гэтые позывные Радио Свобода на румынской мове.
Ascultați Europa Liberă în direct.
А учора президент Румынии Траян Басеску узнагородил Радио Свобода, Радио Свободная Европа и BBC специальными призами за их шматгадовые передачи на румынской мове. От завтра этой станции спыняют вещание на Румынию, рассказывая Сергей Бламейко.
Мы ушановываем Радио Свободная Европа, Радио Свобода и BBC не только за их деятельность на протягу коммунистической эпохи, когда они змагались за правду, але так само и за важную роль, якую яны адыграли у подтримке народжения громадянской супольности и демократичной Румынии после краху коммунизму, сказал президент Басеску. И он так само додал, что и задоволены, и засмучены с причины того, что эти станции покидают Румынию. Задоволены тому, что это означает конец переходу краины до устойливой демократии, а засмучены тому, что этих голосов ему будет не хапать. Примаючи узнагороду в президентском палаце в Бухаресте, президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джефф Гедмін присвятил ее, цитую, сотням журналистов и аналитиков, которые на протягу амаль 60 годов продемонстрировали надзвичайную смелость, ахвярность и почуцю долгу для свободных и незалежных медиа у Румынии, часто ризикуючи собой и своими семьями. Конец цитаты. Поводле поведомления румынского ураду от 2006 году, коммунистичные улады Румынии, махчима, отказные за забойствы трех директоров румынской службы нашего радио. Румынская служба начала экспериментальное вещание 14 липеня 1950 года, а полноценное 1 травня 1951 года.
Рассказывал Сергей Обламейко. А зараз слово Вячеславу Ракицкому.
Яшчэ чырвоныя войскі не дайшлі да Берліну, як беларусы, якія нядаўна змагаліся з фашыстамі, зноў вымушаныя ўзяць у рукі зброю. Гэтым разам, каб абараніць сябе і свае сем'і ад гвалту савету.
Для заходняй Беларусі гэта быў фактычна перыяд грамадзянскай вайны, калі насельніцтва мусіла выбіраць, на якім баку быць, на саветаў ці супраціва.
Ад гэтак званай вайны айчыннай да вайны грамадзянскай. Тема новай перадачы «Беларускай Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Ірыны Кашталяна.
Гэтую перадачу вы пачуеце хвіліну праз 20. Сёння ўвечары ў Менску у музеі Максіма Багдановіча пачынаецца трэці міжнародны паэтычны фэст «Парадак слоў». Ён працягнецца 4 дні. Разам з беларускімі аўтарамі на ім выступяць паэты з Украіны, Расіі і Узбекістану. Паведамляе Валянціна Аксак.
Фэст распачаўся о 18 гадзіне ў музеі Максіма Багдановіча выступамі Алеся Разанова, Андрэя Хадановіча, Веры Бурлак, Віктара Жыбуля, Віктара Шалкевіча і іншых знаных беларускіх творцаў. Побач з імі ў фэсце ўдзельнічаюць таксама сучасныя расійскія, украінскія і узбецкія паэты. Адна з куратараў імпрэзы, маладая беларуская паэтка Віка Трэнас, кажа, што галоўная задача фэсту – паказаць панараму сучаснай вершатворчасці на прасторах СНД. Таму прыехала даволі шмат гасцей, і ў наступныя дні фестывальныя імпрэзы будуць зладжаныя яшчэ і ў музеі гісторыі беларускай літаратуры і ў фальварку «Добрыя мыслі». Праграма фэсту падзеленая, кажа Віка Трэнас, паводле творчых накірункаў удзельнікаў, якіх ніхто не будзе цэнзураваць. Як сведчанне адсутнасці ў парадку слоў праблемаў ідэалагічнага кшталту, яна прыводзіць імпрэзы, у якіх будуць браць удзел і аўтары недзяржаўнага часопісу «Дзеяслоў» і «Дзяржаўнага маладосць». У апошнім, дарэчы, спадарыня Трэнас узначальвае аддзел паэзіі.
Па значэнні фестывалю прадэманстраваць, якія ёсць сёння тэндэнцыі ў беларускай літаратуры. У першую чаргу, канешне, ў беларускай, таму што шаноўныя госці гавораць самі за сябе, а мы павінны прадставіць гэтыя тэндэнцыі. Таму будуць самыя розныя кірункі, часопісы, аб'яднанні, згуртаванні, усё, што магчыма. І асноўны крытэрый, напэўна, гэта проста дзейнасць гэтага чалавека, яго творчая дзейнасць. А напэўна, ніякіх іншых крытэрыяў, прынамсі, я як адзін з арганізатараў не ставіла перад людзьмі.
«Парадак слоў» – адзіны міжнародны паэтычны фэст у Беларусі. У іншых краінах постсавецкай прасторы штогод праходзіць некалькі падобных фэстаў. І ў Менску будуць прэзентаваныя некаторыя з іх. Кіеўскія лаўры з Украіны, «Малы ядвабны шлях» з Узбекістану, «Літаратэра» і «Валошынскі фэст» з Расіі. Урачыстае закрыццё парадку слоў плануецца ўвечары 3 жніўня ў фальварку «Добрыя мыслі», што на вуліцы Магілёўскай, 12.
Расказвала Валянціна Аксак. А зараз званкі на свабоду. Сёння агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Днямі Савет міністраў выдаў пастанову, паводле якой у Беларусі да канца 2010 году мае быць прыватызавана 512 дзяржаўных прадпрыемстваў. Развагі нашага слухача на гэтую тэму.
В Беларуси сейчас идет приватизация на следующий год. Ну, в России Чубайс ныне безработный, обещал всем по две «Волги», сейчас и Чубайса этого нету, и газ эти «Волги» ныне не выпускают. Беларусь уже прошла, точнее, накрылась медным тазом, это наша чековая приватизация. В Беларуси уже давно прошла приватизация. Это приватизация власти. И у нас одна компания, Лукашенко и сыны. Вот это самое страшное. Вот эту приватизированную власть просто нужно отдать народу. А предприятия пускай будут в частных руках.
На мінулым тыдні кіраўнік краіны прыгразіў прыцягнуць да адказнасці тых, хто будзе дапускаць страты новага ўраджаю. Сёння дзікія цэны на збожжа, і не сабраць яго якасна – злачынства. Пакуль пару чалавек не пасадзіш, не зразумеюць, заявіў кіраўнік дзяржавы. Водгук нашага слухача.
Александр Григорьевич ведет многие дела негодными средствами. То, значит, у него было так. Главное, у тюрьму наручники и конфискация. Значит, что-то он притих, не говорит уже. Теперь он начинает запугивать о голоде. Где-то голодают. В Африке всю жизнь голодали. и умирали с голоду, к сожалению. Вот теперь у него конек. Смотрите вы, белорусы, будем голодать, как голодают на следующий год, от голода помрет столько и так далее. Ну, в духе нашего Лукашенко.
Протягнем программу таким телефонованием.
Зиновьев, скажите, а что ответила минская милиция БНФ про найденный муляж в августе 2006-го?
16 жніўня 2006 году невядомыя прымацавалі на дзвярах сядзібы БНФ прыстасаванне, падобнае да бомбы, а вокны і дзверы выпацкалі смалой. Выкліканыя сапёры выявілі, што прыстасаванне – муляж бомбы. Тады кіраўніцтва ўправлення ўнутраных справаў савецкага раёну Менску санкцыянавала распачаць крымінальную справу не за тэрарызм, як настойвалі сябры БНФ, а за хуліганства. На пытанне слухача адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
І ў 2006 годзе, калі быў тэрарыстычны замах на сядзібу БНФ, бо муляж бомбы это ёсць таксама прыкмета тэрарыстычнага акту. І сёлета, калі былі пабітыя шыбы уначы ў сядзібе БНФ і, дарэчы, ў суседніх установах, спраўцы, вінаваўцы ніколі не былі знойдзены. Хаця, здавалася б, нашая сядзіба ў цэнтры Менску, побач акадэміі міліцыі, уся вуліца прастрэльваецца відэакамерамі, але справа ніколі не была даведзеная да канца. Дарэчы, яна ніколі не была ўзбуджаная паводле адпаведных артыкулаў. Я гэтаму не дзіўлюся.
Чым скончылася вашае камунікаванне, што вам казалі прадстаўнікі сілавых структураў? Вы ж натуральна запытваліся, як там хада справы, ці знайшлі каго?
Што вінаваўцаў знайсці не ўяўляецца магчымым.
У званках на свабоду нашаму слухачу адказваў Вінцук Вячорка. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа ў пасёлак Дворышча Лідскага раёну.